Pirinioen zaindari. Josun Arbarte. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Zuberoa aspalditik izan da identitate bereziko lurraldea. Haren izenaren aipamenik zaharrenak antzinatean bila daitezke. Kristo aurreko. Imendean, Julio Cesarrek Akitanian garaitutako herrien artean aipatzen ditu Sibusates izenekoak, mendebete geroago Plinio Zaharrak Sibilates deitu zituenak. Askoz geroago, 625. urtean Baskoiek agintari Frankoen aurka egindako matxinadaren arira, Palazioko kroniketan jasoko dute Arinberto dukea Subola izeneko aran batean hil zutela. 11. mendearen asmentan, Zuberoa bizkonderri bilakatu zen, hau da, tokiko familia aristokratikoek gobernatutako lurralde bat Iruñeko erresumaren menpekoa baina autonomia handikoa. Bada, egitura politiko horren erdigunea izanen zen hain zuzen ere Mauleko gaztelua. Alfontso lehenengoa erregeak 1122an emandako dokumentu batean aipatu zuten lehen aldiz, Castello Novo Quod Fecimusin Capo de Sobala, hots Zuberoako buruan eraiki dugun gaztelu berria. Garai berean, hirigune txiki bat ere eratu zen gazteluaren itzalpean. Hala, 1150 eta 1160 artean Navarra izeneko emakumea agertuko da Mauleko bizkondesa moduan aipatuta. Hirigune hori gaur egungo Bela Karrika inguruari dagokio Uhaitza ibaiaren gainekoari. Erdi aroko bastida baten egitura tipikoa du, merkatu plaza zabal baten inguruan lerrokatutako etxez osatua, eta halaxe deskribatzen dute garai bateko agiriek ere merkadiuet bastide. Haren oinetan eta Uhaitzaren ertzean, Berroetako San Joan Eliza eraiki zuten herritarren parrokia funtzioak bete ez ezik, bortuetan zehar Konpostelara bidean zioazen erromesei zerbitzu emanen ziena. Dena den, Zuberoako bizkondeen autonomia oreka geopolitiko prekario samarrean oinarrituta zegoen. Batetik, lotura pertsonalak eta politikoak zeuzkaten Nafarroako errege erreginekin, baina, bestetik, beharnoko bizkondeen joera espantsionistei ere aurre egin behar zieten. Azken horiek Akitaniako dukerri boteretsuaren babesa baitzuten. Egoera 13. mendean irauli zen Akitania Ingalaterrako erresumaren esku gelditu zenean. Azkenik, 1261an Oger 3. bizkondeak Mauleko gaztelua utzi behar izan zuen eta, konponketa batzuk egin ondoren, Eduard lehenengoa errege ingelesak egonaldia egin zuen bertan, 1267an. Jaun kondearen bortan. Euskal literaturan ere bada Mauleko gazteluak iraganean izandako garrantziaren arrastorik. Bere Terretxen kantoria da adibiderik ederrenetakoa. Belaunaldiz belaunaldi ahoz transmititu ondoren, Jean Salaberrik idatziz jaso zuen 1860an. Jean jaurgain historialari zuberotarrak aldiz azterketa xeea egin zuen 1889ko kelkes legendes poetikes du País de Soule liburuan eta bertan azaldu zuenez. Litekeena da 15. mendeko gertaerak izatea baladan jasotakoak. Kantuak leinuen arteko gatazka odoltsua aurkezten du. Pazko gauerdi batez gizon armatuen konpainia batek larraineko bere Terretxe leinuaren etxea inguratu zuen jaun konde bat buru zuela. Orduan, bere Terretxe gaztea preso hartu eta hilko ez zutela zineginik Mauleko gaztelura bidean abiatu ziren. Bidean, promesa urratu zuten ordea Etxebarreko espeldoi etxe aurrean gaztea ariz bati lotu eta hil egin baitzuten. Bitartean, haren ama Marixantz lasterka abiatu zen larrainetik, Bosmendietan zehar lakarriraino. Anaia Bustanobi etxeko jauna zuen eta ari eskatu zion laguntza, baina anaiak Maulera bidali zuen jaunkuntiaren bortala agertzedin semea itzul ziezaioten erregutera. Han ikasi zuen bere Terretxe gaztearen heriotzaren berri. Mauleko gaztelua aireko irudi batean. Frantziako gobernuaren ondarearen plataforma irekia. Testuan, aipatutako jaunkondea Luis Beaumont litzateke Nafarroako handikirik boteretsuenetakoa 15. mendean. Erresumako kondestable eta Leringo konde ez ezik, 1424az geroztik Mauleko gazteluzain ere bazen Ingalaterrako Henrike VI-arenaren babespean. Baina 1441an Nafarroako zuria lehenengoa erregina hiltzean, zuriaren senarraren eta semearen arteko gatazkan sartu zen bete-betean Bianako printzearen alde esku hartuta. Horiek horrela, Gaston laugarrena Foixeko konde eta Bearnoko bizkondeak Zuberoari eraso zion eta 1449an Luisek errenditu egin behar izan zuen Mauleko gazteluan. Ekintza hori traiziotzat hartuta Ingalaterrako erregeak jabetza guztiak konfiskatu zizkion. Hortaz, bere terretxen kantorian kontatzen diren gertaerak 1424 eta 1449 artekotzat jo daitezke eta ziur asko Nafarroako barne gatazkei lotuta ulertu behar dira. Mauleko gazteluzaina eta beraz Zuberoaren jabea Luis Beaumont baldin bazen, pentsa liteke bere terretxe eta Bustanobi leinuak agaramontarrekin lerratuta zeudela, baina handiki batzuen eta besteen arteko sestrak gora behera. Garaiko nobleziaren bortizkeria da olerkiak uzten duen irakaspen nagusia. Mugaldean. 16. mendearen hasieran aldaketa geopolitiko handiak gertatu ziren Pirinioen inguruan. Mendilerroaren iparrean, Frantziako koroak Akitania osoa bereganatu zuen, bai Ingalaterraren jabetza izandako lurraldeak eta baita ordura arte autonomo eutsi zioten bizkonderriak ere. Tartean, Zuberoa. Hegoaldean, aldiz, Gaztelako armadak Nafarroa inbaditu zuen 1512an. Dinastia legitimoa behin baino gehiagotan saiatu zen galdutako lurraldea berreskuratzen Frantziaren laguntzarekin, baina azkenean porrot egin zuten. Horiek horrela Pirinioak zera bilakatu ziren Europako nagusitasuna eskuratzeko lehian zebiltzan bi potentzia handiren arteko muga. Ura kontrolatzeko 16. eta 17. mendeetan ala alde bateko nola besteko gotorleku nagusiak berritu eta handitu zituzten atzerriko ingeniariak engaiatuz eta punta-puntako berrikuntza militarrak integratuz. Lan horien emaitza dira besteak beste, Baionako, Hondarribiko eta Iruñeko harresiak, baina baita gotorleku apalagoak ere Mauleko gaztelua bezalakoak. Gaztelako armadak 1523an jotako erasoak kalte larriak eragin zituen Zuberoako hiriburuan. Gainera, 16. mendearen bigarren erdian Frantzia odolustu zuten erlijio gerrek ere gogor jo zuten eta 1568an Lukuzeko jaun katolikoak su eman zion. Nagusiki higanotez populatuta zegoela eta gertaera horien ondorioz plazak estrategikoa izateari utzi zion apurka. 1642an Frantziako erregeak gaztelua eraisteko agindu zuen, eta 6 urte geroago parte batzuk berreraikitzen hasi ziren arren gotorlekuak ez zuen inoiz berreskuratu lehengo distira. Hormak irakurtzen. Euskal Herriko gazteluei erreparatuta historiarik luze eta nahasienetakoa izan dutenen artean dago Maulekoa. Garai bakoitzeko gertakariek agintarien eskuartzeek eta hala eraispen nola berreraikuntza lanek marka utzi dute gaur egun arte iraun duen eraikinean. Orain arte indusketarik egin ez duten arren arkeologoek badute modurik zutik dauden hormetan aztarna horien sekuentzia irakurtzeko. Horixe egin zuen Han Berdoi ikerlariak 2007an Herriko Etxearen eskariz. Arkitekturaren arkeologia izeneko metodoari jarraikiz horma guztien eta horma bakoitzaren faseen arteko harreman estratigrafikoak aztertu zituen, bata bestearen gainean bermatuta baldin badago. Azpikoa baino modernoagoa da ezinbestean, eta hortik abiatuta eraikinaren sekuentzia historikoa berreraiki zuen. Lan horri esker ondorioztatu zuen eraikinaren parterik zaharrenak erdi arokotzat jo daitezkela datazio irizpideen arabera, iparraldeko eta hegoaldeko harresien oinarriak hain zuzen ere. Elementu horiek 12. mendekoak izan litezke aipatutako 1122ko lanen emaitza agian. Harrizko bloke karratu txikiz osatutako hormak dira, area ugaridun morteroz lotuak. Dena den, hipotesi hori baieztatzeko beharrezkoa izanen da datazio absolutuak egitea. Adibidez, harrien arteko morteroetan harrapatutako ikatzatiak erradiokarbono bidez analizatuta. Gazteluaren parterik handiena, berriz, aro modernokotzat jo behar dela uste du Berdoik datazio irizpideei erreparatuta. Lan horiek gerra tekniken berrikuntzarekin lotuta egon behar dute. Bolbora eta artilleria asmatu ondoren erdi aroko gotorleku zaharrak ez ziren gehiago erabilgarri gertatuko eta beharrezkoa izanen zen arkitektura molde berriak probatzea. Hala, harresiaren gibelaldeko bastioia eta hiru dorre biribilen oinarriak 16. mendearen lehen erdikoak lirateke 1523ko suntxiketaren ondotik eraikiak. Baita ate nagusia ere. Arlandu handiak erabili zituzten kare ugariz osatutako mortero zuriarekin lotuta. Fase horretan eraikitako bastioiak bi arrakala handi dauzka suntxiketa bortiz baten lekuko. Bi aukera egon daitezke gertaera hori azaltzeko, 1568ko suteak eragindako kalteak izan daitezke erlijio gerren barruan lukuzeko jaunak hiria konkistatu ondorengoak. Edo 1642an Frantziako Luis XIII erregeak agindutako eraispen planifikatuaren emaitza ere izan daiteke. Modu batean, ala bestean, gaztelua 17. mendearen bigarren erdian berreraiki zuten dorrei eta harresiei gaur egun arte iraunduen forma emanda. Garai horretako hormak askoz ere heterogeneoagoak dira, neurri askotako harlangaitzak eta kalitate kaskarragoko morteroak tartekatuta eraikiak. Ate nagusira doan harrizko zubia ere garai horretan eraiki zuten. Beraz, 16-17. Mendeetako lanek eman zioten Mauleko gazteluari egungo itxura, gotorleku sendoa eta iluna da, eta zuberoa zaharra zaintzen du bere talaiatik, Uhaitz inguruko landetatik Pirinioetako bortuetaraino.